sango na viwa.
Poko ila muna bayi banso buzuli bapu ya kolanda sango lukuta Lingala na viwa. Utu Washington na Edi Isango. Na Kinshasa ba kilimi beko bazali kopuna suki ministre wa yambo akotikala tu akolongwa kolanda motion de censure to mokano busingi bolungi boye. Ministre wa yambo Sylvestre Ilunga Ilukamba azali te na likita lizali kosalama po akumina mokanda ete azali nde kozela bureau definitif po na kokende koyano la kuna. Ilunga Ilukamba oyo azungi na etinda ya mikolomisa tu na Lubumbashi na Okatanga po na kosolola yambo na mokonzi ya kala Joseph Kabila apameli bureau d'âge na kubuka buku likonzi epe mibeko ya Assemblée Nationale bakili mibeko ba FCC ba ibatika la sembo na mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila bangope bazaliti viwa lingala ipesa kimaloba na mutambwisi ya groupe parlementaire PPRD mutambwisi mulandi ya bureau e kuisamaki kalate François Zikuye
bayaki na mokonzi ya mboka walolu ya ekotia etat de droit meleko tokonu komona Nicolo les esprits d'état de droite et commis état dictatorial et commis parti état qui va la mise en moka oyo pour qui qu'on a la bangote peuple qui qu'on a la bangote son côté celui qui nous a reçu baoumbu et moutoumoko pour que la démocratie ndenge pelingati banda indépendance à biso ndenge kabila à la tisa qui vise de là banda à cause de la bokonzi à zolinga mouzoura moutou à la moussala nae parti n'y a se s'exprimer pe congo qui le liboso na économie nango pe na kasi ya pluralisme démocratique
ma bureau définitif ya Assemblée Nationale la makosalema le 3 février kolanda linaka bureau d'âge ebimisi botiki nkombo na mangomba ma politique pona bibonga binso ya bureau définitif ekosalama le 28 janvier. Tribunal ya grande instance ya Lubumbashi Kateli Evek Ngoy Mulunda mokonzi ya kala ya seni mibu misato maboloko pe lo mande ya 500 000 francs congolais kasi basambeli baye balobi bayebi likambo yangote. Naval Mabila atunaki moko na basambeli ba Evek Daniel Ngoy Mulunda Jean Mbuyu.
Na yogi peke verdike bimi na uti prison epai babande ko juge ye tango tokoma ikono lobi balobaki bo zonga kozu ya fer en délibéré jugement na biso e kozala mercredi na midi. Alors mercredi na midi biso nyonso ba avocat na ye toke kuna tozo zelaboye ba ebisi biso kete tribunal ekoya te apo na nini opo basi bakati jugement bakati yango wapi o bakataki yango na butu na palais de justice tolobi me tozalaki biso nyonso na audience bango moko balobi ok lelo ekoki tokoya na jugement lobi na midi boya kasi ndenge nini na butu bake quelque part toyebite soki wapi bakati bakambwana nde tozongi boyo tokendela Palais, Barobino, dossier, ezomunanate, ba magistrat pe bazalite, greffier pe azalite. Yango tozo luka, tota la dossier wana nakati, ba kominini nakati. Tozo luka, oh, ba kondene na 3 ans, ba kondene na 3 ans. Alors, to sengi pe pa ya président, premier président, wa kuru apel to yeba, eske ba kati makambwana we ba kati angote. Premier président lobi, ngapi na yevite. Mais to kamo po makambo, ya audience publique, bandi sigoko luka, dossier zawa, ba tupe a tribunal, ba mikolo na tribunal, ba lui, ba yevite. On ne comprend rien dans cette affaire.
Motomboki ya kala o ya mipesa pete ya general Kalindiru Jacques ya Lingumba Leopard akitisi minduki pe ya mizungisi na mampinga maikolo Kongo Demokratike na Lubero na Nord Kivu tolanda bozindo na sango na Irikas Mwisi.
General Oto proklame Kalindiru Jacques na batomboki baye pe minduki bandimi kobima uzamba puna kotosa mbele ya tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratike. Tumulanda.
Et nous décidons en ces jours
tous ya ko kisa minduki ya misolelo puna kozongi la vie ya bayimboka kasi kokota na mapinga ya ekolo Kongo Demokratike te. Tondimi kozongisa minduki na biso nyonso na bayi Monusco bango bazali communauté internationale. Tosengi na mokambi wetu ka ya Nordi ya Kivu Nzanzu Kasivita kolingela mikokati ya mikolo misato milulu miabokitisi minduki sango yango esepelisi mingi bafondi ya teritware ya Lubero awa wetuka ya Nordi ya Kivu. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi, pona vewa Afri.
Suka na sango na biso, yango yonde, tukutani na Facebook, pe na site internet na biso, izalaki wabino edi sango.